En Buño, as demais parroquias adesas, o comenzo das misas foi un comenzo moi paulatino, con moi pouca xente, pero toda a xente que foi acudindo ás misas durante a semana, máis as misas dominicales, o fixo sempre con moita precaución, usando os protocolos e as medidas, usando todas as normativas que se estaban estipulando, que a mí foi o que máis me impresionou, non? A xente moi concienciada da situación presente, da situación de pandemia que todos vivimos en este momento, non? Misas moi, moi silenciosas, pero moi interiorizadas.